Komiteya Lêkolînê ya taybet bi Sûriyê ku bi ser netewên Yekbûyî ve ye, raporta xuyan û du rewşa vî welatî ragihand. Di çend beşên raportê da ba li rewşa Herêma Efrînê û binpêkirina mafê mirovan hat yekşandin. Ji bo şîrovekirin û nirxandina beşên vê raportê, birêveberê desteya yasayî ya Kurdî, Parêzer Hüseyin Naso, ji me re axivî.
Bi gelemperî erînî bijberg û gelek rastî tê de hatin diyarkirin, gelek tewanên li dijî hevvelatiyên Kurd li deverên di bin dagirkiriya Tirkiyê te hatin binavkirin, wek kiravandin, lêxistin, kuştin, fidye destdînan ser milk û malin xelkê. Lê tiştê nebaş tê de ew tewanan hemû hatin xistin warekî warekî kesayetî, yani stûbariya wê xiste istiye hin kesan ji ew hêzên çete wek çawa hatî diyarkirin di xala 84 û 85 86 di raporê da.
Bi berdewamî Naso diyar kir ku tawanên li Efrînê diqewimin bi rêk û pêkin û di bin çavdêriya Hêz û Îstixbarata Tirkiyê de tên kirin. Her wiha wî balkişan de ser xala nûd û sisiyan di raportê de ku stûbariya Tirkiyê ya bicihkirina ewlehiyê li deverê û parastina jiyana xelkê destnîşan dike, bê ku sedema vê stûbariyê were zelal kirin.
Di raportê de jî tê xuyakirin inê deverin hene di bin kontrola Tirkiyê ya rasterast daye, ji ber wê Tirkiye istibariya ve awlehiye bicibike. Yani de virda bi awayeki ne zelal, bi awayeki ne rastarast de beje Tirkiye devletek dagir kere. Le khuyaye ev khatin sur jerahatiye çekirin nikane derbaz bike. Jibergu em dizanın tişte rapura u komita li kudine jildaviya daviye ev jide bin banduro siyasete dadan de bin bandura zaxtan devletin mazindana.
Kêmasiye kedin di raportê de heye li gur Naso ew jî piştgûhkirina guhartina demografîk û pêvajoya avakirina kumgehan li Efrînê ye. Dûrveyekê ew dibêje ku bêdengiya komîteya lêkolînê nayê qebûlkirin ku guhartina demografîk ya li Efrînê berdewam dike weke tunekirina gelê Kurd li wê herêmê ye û wiha dûmand.
Tevî em wek rêxistinên mafê mirovan bi dehan raport û daxuyan û wêne mejwan ra pêşkeş kir li ser ev guhartina demografî ya gubrek û pêk îro li devera Efrînê çêdibe û rêjeya Arab û Tirkmana tê da giştiye bîtirî sedî 75. Eva nehat binavkirin ne ji dûr ve ne ji nêzîk ve, nehat binavkirin heva jî xuya dike ew komîta lêkolînê di bin bandora dewletên mezin daye, dewletên berjewendiyên wan li gel Tirkiyê hene.
Di dawiya axaftina xwe da Naso tekez kir ku tevî kêmasiyên raportê li ew belgeyeke girîng e ji bo paşa rojê ku bi navkirina kiryarên li herêmê diqewimin weke tawanên şer û yên li dijî mirovahiyê dê bibe nîşane ji bo darzandina sûcdaran li pêşdadgehên navnetewayî. Newroz Reşo, dengê Amerîka.